Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu kun yeroo garaa garaatti sagantaa maatii akkuma isiniif qabannee dhiyaachaa turre har'as keessummaa kabiraa wajjin sagantaa maatii keenya har'aa isiniif qabannee jirra. Egaa yeroo hundumaa waa'ee maatii yeroo kaasnu kadhannaan baay'ee barbaachisaa akka ta'e nama hundumtuutti walii galaa. Kanaaf sagantaa keenya har'aa kanatu hin jalqabin. Keessumaa koo warraa wajjiniin kadhannaa goonee jalqabna bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'a.
Si galateeffannaa ulfina qabeessa abbaa keenya inni baraaf haalli yeroon sin daangessine yeroo kanaa si duratti akka dhiyaannu sirraa akka barannu sagalee keerraa gorsa akka fudhannuuf carraa nu laatteef si galateeffannaa galanni siif haa ta'u.
Ameen.
Dhaggeeffattoonni keenya bakka isaan jiran hundumaatti. Yeroo isaan reediyoo isaanii banatanii miidiyaa hawaasummaa irraan dhaggeeffachuudhaaf argamanii si eegaa jiran kanatti dhoowwaa tokko malee argamtee dubbachuudhaan akka isaan barsiiftuuf jaalala kee haa ta'u.
Ameen.
Dhoksaan ati dubbii kee keessa waa'ee gaa'elaatiif nu keesse xiyyeeffannaadhaa fi kabajaati gaa'elaaf kennite kennine gaa'elaa ati barbaaddu qabaannee itti gammannee ittiin si galateeffachaa akka jiraannu. Nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u.
Ameen.
Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu maqaa Kiristoos Yesuusii fettee.
Ameen. Galatoomaa paaster keessummaadhaan jedhee luba gammachiis jaafee reediyoo kanaaf keessummaa miti garuu ergaa arra qabannee dhufnetu akkan keessummaa jedhee isin waamuna godhee kitaabni Abbaa Caadaa Gaa'ela jedhamu. Kan yeroo dhiyootti isin barreessitanii gabaarra ooletu jira. Kitaabni sun qabiyyee adda addaa keessattuu dhimma gaa'elaa wajjin wal qabatan jireenya maatii wajjin wal qabatan irratti xiyyeeffatee kan barreeffamedha. Namoonni baay'een kitaaba sana dubbisanii deebii adda addaa nuu deebisan baay'ee kitaaba sana kan barbaadan jiru. Mee kitaaba kana eessaan argatu namoonni inni haa jalqabnuuti waa'ee kitaaba kanaa waa xinnoo dhaggeeffatoonni yoo barbaadan. Akkamitti argachuu akka danda'an irraa haa jalqabnu isa kaan itti deebinaati.
Tole guddaa galatoomii akkuma jettee reediyoo Adwiintistii Addunyaa sagalee abdiif keessummaa miti garuu amma yoon keessummaa dhalameessi hagas mara nama sobsiisu.
Turtii
yeroo dheeraa booda waan ta'eef garuu yeroo dheeraa booda deebi'ee sagantaa akkasii isin ijjiin qabaachuutti deebi'ee dhaggeeffattoota koo durii wajjin dhaggeeffattoota haaraa wajjiniinis. Wal arguu waan hin danda'ee fi baay'een waaqayyoon galateeffadha galanni waaqayyoo fa ta'u. Tajaajilli kunis itti fufee jiraachuun isaa baay'ina gammachiisa ammallee waaqayyoo karaa kana akka inni itti dhimma bahu shakkii hin qabu. Akkuma jette kitaaba dhimma gaa'elaa ilaalse kitaaba Abbaa Caadaa Gaa'elaa jedhu barreesseen ture gargaarsa waaqayyootiin waan inni keessa koo kaa'e yaadanni keessa koo kaa'e namoonni baay'een bifa barreeffamaatti deebisee. Barreeffamaan namoota biraan akka hin ga'uuf waan baay'ee na gaafatanii fi dhalootaaf gaariidha jettamaniin barreesse waaqayyoon gargaaree maxxanfamee raabsamaadha kan inni jiru harka namoota baay'ee ga'eera jedheen amana baay'eensaa raabsameera garuu ammayyuu hin jira kitaabni kun argachuudhaaf waldaa Adwiintistii naannoo isaaniitti dhiyoo jiru gaafachuu danda'u karaa. Waldaa Adwiintistii naannoo isaaniitti dhiyaatu yoo gaafatan hojjetoota waangeelaa achi jiran amantoota Adwiintistii beekan yoo gaafatanii kara sana argachuu hin danda'u. Irra caalaa naannoo fiildii yookiin konferensii naannoo sanatti rakkoo isaan argatanii namoonni addana Finfinneetti dhiyoo jiranii fi Finfinnee keessa jiraatan warri immoo dhimmoota adda addaaf gara Finfinneetti deddeebi'anis yoo jiraatan nuu bilbiluu danda'u. Gara waajjira keenyaa dhufuu danda'u gara waajjira. Addana kan sagalee abdiis yoo dhufan iddooma tokko dha kan nuyi jirru naannoo qabbannaa waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa qabbannaa mana barumsaa Adventistii qabbannaa achis dhufanii yoo iyyaafatan argachuu danda'u. Sana malee immoo bilbilaan argachuu danda'u. Bilbilaanii bilbila kan kee irrattis yoo bilbilanii bilbila kan koo irrattis yoo bilbilan argachuu danda'u jechuudha. Kanaafi bilbila koo namoonni barbaadan Duwwaa 9:51-8:56 irra deebi'aa. Duwwaa 9:51-8:56 kan keemmoo nutti.
Duwwaa 9:21-9:38.
Kanaaf isaan kanaan bilbilanii nu argachuu danda'u jechuudha.
Galatooma dhugaadhaa kitaaba namoonni baay'een jaallatanii yeroo adda addaattis immoo jireenya isaanii yeroo erga maxxanfame yeroo gabaabaadhaa baay'ee irraa baranneerraa jedhaniidha. Kanaaf egaa nuyi sagantaa keenya kanattis kitaaba namoonni baay'een irraa baranne jedhan kana dhaggeeffatoonni keenyas immoo maaf keessaan qooddataniidheen keessummaadha kan hin jedheef sababa kanaafidha. Egaa kitaabni kun jalqabumarraa ilaalcha hubannaa namni tokko gaa'ela dura qabaachuu qabuun jalqaba. Anis immoo kanuman gaafachuu barbaada. Egaa waan sagantaa maatii kun isa erga maatii dhaabbatanii qofa utuu hin taane maatii utuu hin dhaabbatiin duras adeemsi keessa darbamu waan jiruufi namni tokko gaa'ela duraa hubannaa gaa'elaa akkam akkamii qabaachuu mala kan jedhu irratti baay'ee barreessitaniittu mee dhaggeeffatoonni keenyas hubannaa kanaa utuu qabaataniidha waan yaaduuf kanarratti waan jettan yoo qabaatan maal hubachuu qaba namni tokko.
Baay'ee gaariidha. Egaa kanaan dura bifa barumsaatiin dhiyeessee ture kana jalatti nan yaadadha sagalee abdiitii fi kitaaba kanarrattis xiyyeeffannaa isaa jalqabaati. Akkuma kitaaba kana barreessu kan na kakaase iyyuu yaada isa kanadha. Namni hubannaadhaan gaa'elatti galuutirra jiraadha. Namni baay'een waa'ee gaa'elaa hubannaa sirrii qabaatee bilcheessee itti yaadee waan galeefiif miti kan inni gaa'elatti galu. Bu'aa isaa immoo argaa jirra. Saafii sanarraa kan ka'e gaa'elli baay'een diigamaadha kan inni jiru. Diigamuu isaatiif sababa guddaa dhadhee kana nama nu'anii jalqabumaa hubannaa gahaa hin taaneen, eeggannaa gahaa hin taaneen, filannoo gahaa hin taaneen, murtii sirrii hin taane yookiis murtii quubsaa hin taaneenii gaa'elatti galuu irraa kan dhufudha. Gaa'elli baay'eensaa kan inni diigamu. Yoo diigamu baate illee gaa'elli baay'eensaa rakkoo baay'ee baateeti kan inni adeemu. Kan diigame duwwaa miti kan yookiin immoo mana murtii dhaqanii kan walii kan yookiin mana kan gargar baafatan yookiin qabeenya kan gargar hiratan duwwaa miti. Walii kan mana tokko keessa kan jiraatan baay'eetu jiru. Mana isaanii keessatti nagaa kan hin qabne, mana keessatti namni kan hin beekne garuu siree gargar baafatanii kan jiraatan namoota baay'eedha kan jiran. Kun maa inni ka'umsi isaa eessaa dhufe yoo inni hubannaa jalqabuma qabanirraa kan dhufedha kan inni ta'u jechuudha. Kanaafan kitaabuma Abaacaa Dhagaa Ilaayidhu kanayyuu moggaasuma isaarraa kaaseeyyuu. Sababii kan biraas yoo qabaate sababni isaa inni tokko namni afaan yeroo baratu qubee lakkaa'ee barata. Afaan kamiinuu barachuudhaaf afaan Oromoo barachuudhaaf Abaacaadhaa lakkaa'uun nurra jiran Ingiliffaan ABCD jenne Amaariffaan haahuu jenne akka lakkoofu afaan kan biraa biyya kan biraas yeroo barannu qubee lakkaa'u irraa jalqaba. Kanaafan Abaacaadhaa gaa'elaa jedhe namni tokko hubannaa gahaa argachuudhaa fi duraan dursee qubee gaa'elaa lakkaa'uu danda'u irra tokko lamaa waa'ee gaa'elaa beekuu danda'u irra erga nama hojii tokko yeroo hojjechiiftu nama calluu itti hojiitti nama ergitu hojii herregaatti nama erguudhaa fi nama barumsa herregaa barate yookiis immoo akkaawuntiingii nama barate dhaqanati filtee sayyuu dorgomsiifte hojii sana kanatti hojjechiiftu. Nama tokko calluu itti ijaarsiiftu nama muuxannoo hin qabne nama mana ijaaree hin beekne yookiin immoo nama injiineeringii hin baranne calluu itti fuutee mana ijaarettee itti laattu. Gamoo tokko ijaarrattee fuutee ittiin kennitu dursee maal ta'uu irreeraa barachuu irreeraa hubannaa isaa qabaachuu irreeraa bilchina isaa qabaachuu irra jira. Sana booddeedha kan inni hojii sanaatti galee hojii sana jalqabu. Amma rakkoonsaa barumsa gaa'elaa immoo hin jiru. Waa'ee mana barumsaatti kolleejjiin itti dhaqanii waa'ee gaa'elaa baratanii achi eebbifamanii ka'anii gaa'elaa
dhaabbatanii jiru.
Kanaafi hubannaa malee itti galama. Ilaali egaa hojii boru yookiin jijjiiruu dandeessu yookiin. Dhiiftee deemuu dandeessu sagal jijjiiruu dandeessuu fi kolleejjii galteetu isa kutaa tokko kaatee barattu duwwaayyuu tun taate erguma 12 fittee booda kolleejjii yuunivarsiitii galteetu waggaa 3-4-5 barattaa jechuudha hojii tokko hojjechuudhaaf. Gaa'elaaf garuu namni xiyyeeffannaa kennee fi si barsiisu hin jiru iddoon itti barattus hin jiru. Kanaaf namni baay'eensaa hubannaatuun argatin hubannaatuun qabaatin gaayilatti seena. Kanaafan waa'ee hubannaa gaayilaa kana kaase jechuudha. Achi keessatti hubannaan baay'ee barbaachisaadha. Gaayilaa hubatanii gaayila beekan itti galuun barbaachisaadha. Egaa eessaa hubata namni gaayila kana jennee olaalle irra caalaa ka'umsisaa waan argaa guddate irraati. Waan dhagaa guddate irraati. Malee akkuma hin jedhe manni barumsaa isaan jiru. Kun immoo mana haadha isaatiif abbaa isaatii keessaa jalqaba. Mana haadha isheetiif abbaa isheetii manatti guddatte mana daadaa mana eessumaa ta'uu danda'a mana firaa ta'uu danda'a lafa jiraatanii lafatti guddatanii achiisi waa'ee gaayilaa hubannaa amma ta'e fudhannee kan nuyi baanu. Kanaafi nama isaa gaayila gaarii gidduutti guddatee fi gaayilli waan gaariidha. Nama isaa gaayila kabaja guddaa qabu gidduutti inni guddate nama sanaafi gaayila jechuun waan kabajaati. Akka itti abbaan isaa haadha isaa kunuunsu akka itti haati ishee abbaa ishee kunuunsitu akka itti wal kabajan jaalala isaa walii qaban naamusa isaaniitti wajjin hin jiraatan waan baay'ee namatti toluuf waan kabaja qabu waan nama hawwisiisu yoo ta'e gaayila jechuun akkasii jechaa guddanna jechuudha. Hin hawwinas sammuu keenya keessaa kan qabnu isa waan ta'eef gaafa dhannee gaayila dhaabbannu gaayilli keenya akkas taa'a inni kan nuyi yaadnu jechuudha. Gaayilatti erga gallee boodas qabaan nuyi gaayilaaf kenninu isumadha kan inni ta'u. Waa barreessan goona waan ta'eef waan abbaarraa argine waan obboleessarraa argine waan eessumarraa argine waan obboleettiirraa adaadaarraa argine gaayila keenya keessatti isadha kan nuyi shaakallu isa baranne manni barumsaa isaan jiru waanta ta'eef. Gaayila rakkoo qabu keessatti yoo guddanne akkasumadha. Gaayila walabootan gidduutti yoo guddanne walabootuun hojii magaayilaa nutti fakkaata. Abbaan haadha kan reebu yoo ta'e isa argaa kan guddannu yoo ta'e. Dhiirri gaafa fuudhee haadha manaa isaa reebuutu irra jechaa ama guddanna jechuudha.
Suma amanuu qaba.
Sumadha. Isa barattee dabartee waanta ta'eef jechuudha. Qoccolloo yoo jiraate mana keessa gaayila fuula duratti dhaabbannu keessa akkasuma akka qoccolloo jiraata jechuudha. Kanaafi wanta argine wanta dhageenye sanarraa kaasee waa'ee gaayilaa sammuu keenya keessatti wanti nuyi halluu kaafnee halluu dibnee dabarruutu jira jechuudha. Warra kaan keenyaaf gaayilli abaaboodha. Foolii gaarii qaba. Iddoo boqonnaati. Iddoo aaragalfiiti madda nagaati. Warra kaaniif gaayila rakkoo qabu keessatti guddatan yookiin argaa guddatan dhagaa guddata waanta ta'eef qoraattiidha. Mana hidhaadha. Iddoo qorumsaati. Gubannaadha. Warra akka ittiin argaa guddateef jechuudha. Kanaaf waa'ee isaan haasa'anii hubannaa gaayila waa'ee gaayilaa qaban irraa kaaseetu akka ittiin ilaalcha kana gaayilaaf qabu. Egaa ilaalcha akkasii gaayilaaf qabaachaa gaayilatti gaafa galte gaayilatti dhaabbattu maal ta'aadha? Mana hidhaadha jechaa gaayilatti galte bilisummaan hin jiraattu ofuma keetiin ofiita yaaduma.
Hidhamaadha utuu hidhamu.
Dursitee fedhii keetiin ofiiteetti jechuudha. Hubannaati qabduutti hidhamaadha waan ta'eef gaayila mana hidhaadha jechaa deemte. Angurra kootiin nageera yeroo baay'ee.
Egaa jaalatamoo dhaggeeffatoota turtii sagantaa maatii irraa waliin gootaniin hedduu eebbifamtaniittu jedheen abdii guddaa qaba. Kanarraa sababa yeroof asirratti yoo xumurru kanafu qophii maatii sattaanu keessatti siniif qabannee dhiyaanna hamma sanatti nagaatti siniin jenna nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa nagaan waaqayyoo bakka bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Afurii waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo hunduma keenya geggeessuudhaanii jireenya jiraannu hundumaa keessatti fayyaa nagaan ulaatee yerootti gara yerootti gaarummaa isaatiif akka jiraannu ulfinni waaqayyoo ijoollee isaa irratti baay'atee waan jiruuf guddaa isan galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya yeroo kanaa macaafa qulqulluu keenya walii wajjiniin hubachuuf dhaga'uu fi barachuun fuula dura waaqayyo isa hundumaa danda'u of dura buufanna. Fuula waaqayyo duratti mataa keenya gadi qabannee bakka bakka jirrutti waaqayyoon hin galateeffanna. Guddaa si galateeffanna waaqarra kan jiraattu. Waaqa abboota keenyaa kan Abrahaam kan Yisihaaq kan Yaaqoob har'amma waaqa keenyaadhaati si galateeffanna gaarummaa keef si galateeffanna jaalala kee hundumaaf Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Si fuuldura jirra yeroo kana ijoolleen kee qilleensarra sagalee kee qulqulluu kana gooftaa kanatti dubbatte dhagaaniitti hin fayyuudhaa fi yeroo isaan si dhaggeeffatan afurri kee garaa isaaniitti galee yaada isaanii to'atee gara keetti akka deebi'an siin akka hubatan si malee furmaanni fayyina akka hin jirre hubachuu akka danda'aniif sagalee kee qilleensarra darbu kanaan afurri kee ijoollee kee akka eebbisu saba kee akka gargaaru jaalala kee haa ta'u. Si kadhanna rakkina garaa garaa keessa kan jiran kan dhukkuffatan akka fayyan gadda keessa kan jiran kan jajjabaatan sirraa kan fagaatan sitti kan dhiyaatan akka ta'anii fayyaana keessaanii baay'isi. Afurri kee nuwaa gargaaru dubbii keetiin nu eebbisiin dhuftaa deebitee mootummaa keetiin qopheessi maqaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenyaa mata dureen amma kitaaba qulqulluu keessaa walii wajjin ilaallu namni hojii harka waaqayyooti jedha. Namni hojii harka waaqayyooti. Biyya lafaa jiraannu kana keessatti waa'ee waaqayyoo beekuudhaaf waa'ee waaqayyoo hubachuudhaaf waaqayyoo karaa adda addaa eenyummaa isaa namoota isaaf ijoollee isaatti mul'isuudhaaf wanti inni hin hojjenneef wanti inni hin goone hin jiru. Wanta gurguddaa lama keessatti waaqayyoo waa'ee eenyummaa isaatii dubbata. Tokko karaa macaafa qulqulluu yookiin karaa sagalee isaatii eenyummaa isaa ibsa. Inni lammaffaan karaa uumamaati. Yeroo kana kan ilaallu karaa kamiyyuu sagaleen waaqayyoo macaafa qulqulluunis haa ta'u uumamaanis akkaataa akkamittiin waaqayyoo sabasaa ofiisaa jiraachuusaa waaqa ta'uusaa namni harka waaqayyootiin hojjetamuusaa macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu walii wajjiniin yeroo nuti mata duree kana ilaalludha. Kitaaba qulqulluu keenya keessaa faarsaa 100:3 irraa yoo ilaalle inni waaqayyo waaqa keenya akka ta'e beeka isatus nu uume. Nus miti nus saba isaatiif olota bobaa isaatii jedha. Inni waaqa keenya akka ta'e innumti mataa isaa iyyuu ijoollee isaatiif uuma ta'uusaa namni kun immoo harka waaqayyoon uumamuusaa macaafni qulqulluun keenya iddoo kanatti karaa garbicha isaa daawwitiin faarsaa 100:3 irraa akka amma dubbate inni waaqa keenya akka ta'e beeka isatus nu uume nus miti nus saba isaatiif olota bobaa isaatii jedha. Nuyi namoota isaati olota bobaa isaati. Keessumaa bara jaarraa 19ffaa keessa qorataan Aarteer Askoppoon Amer jedhamu tokko waa'ee madda dhufaatii ilmaan namaa kana gadi fageenyaan yeroo itti yaadu akkana kan jedhu yaada mataa isaatii yookiin murtoo mataa isaatii keessatti qaba. Namni akka tasaa ta'ee mataa nama tokko irraatii utaalee bu'e kan jedhuti yaada ofii isaatii maddisiisa. Akkuma beekamu immoo barnoonni garaa garaa karaa Daarwiin kan jedhamu yeroo barnoota isaa ibsu namootaaf addunyaanis kana gaarii godhe barumsa Daarwiin kana duukaa bu'uudhaani namoonni baay'een keessuma gurguddoon beektoon namooti hogummaadhaan fagaatan waa'ee waaqayyoo sagalee isaatiin qoratanii bira ga'anii ofuma isaaniitiif iyyuu eessaa akka dhufan hubachuun kan isaan irra ture. Barumsa yookiin yaada nama kanaa ordofanii beekamtii guddaa kan ilaatan biyya lafaa kana keessa barumsi nama kanaa akka babal'ate been. Maal jedha namni kun Daarwiin namni jedhamu kun namni kan inni dhufe jijjiirama suuta suutaan yookiin evolution adeemsa suuta suutaa keessa namni gara jiraachuutii fi bifa amma jiraatu kana keessaan wanta mul'annetti gara mul'achuutti dhufe bifa akkasiitiin. Jiraachuun kan danda'ame jijjiirama suuta suuta irraan dhufe kan jedhu yaada akkasii qaba. Keessumaa gaaffiin kun walmormii bara dheeraatiif beektota gidduutti walmormii adda addaa kaasaa akka ture beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee macaafni qulqulluun keenya garuu namni jijjiirama suuta suutaan dhufe wanta mul'anne irraatii gara mul'achuutti dhufe bifa amma jiraatu kanaan socho'ee lubbuu qabaatee jiraachuu danda'e kan jedhu macaafni qulqulluun keenya kanaaf deeggarsa hin laatu. Kan caafames hin jiru sagalee waaqayyoo keessa seera uumamaatii hamma mul'ataatti kitaaba qulqulluu keenya kutaa lamatti qoodamee kan jiru kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa gadi fageenyaan yoo qoranne namni jijjiirama suuta suutaarraan dhufee mul'ate kan jedhu hin jiru. Kun sagalee waaqayyoo mormuusaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf keessumaa uumamuu ilmaan namaatiif dugda duubasaa karoora fi kaayyoo guddaan akka ture macaafni qulqulluun hin dubbata. Macaafni qulqulluun tasa kan jedhu iddoo akka hin qabne beekamaadha. Keessumaa seera uumamaa boqonnaa 1:27 irraa ragaa dhugaa namni maddi isaa eessaa akka ta'e kitaabni qulqulluun keenya gaarii godheeka. Waaqayyoos nama uume bifa isaatti bifa waaqayyootti isa uume dhiiraaf nadheen godhe isaan uume jedha. Kun ragaa macaafa qulqulluu keenya keessa namni eessaa dhufe namni bifa tamiitiin gara amma jiraatu kanatti dhufe eenyuti isa uume kan jedhu ragaa guddaan kunoo uumama tokko 27 irraati gaarii godheeka. Waaqayyoos nama uume bifa isaatti jedha. Akkana yeroo jedhu waa'ee bifaa yeroo fudhannee ilaallu namni fakkaattii waaqayyootti uumame amala isaa akka qabaatuuf gaarummaa isaatiif akka jiraatuuf abboommi isaa akka eeguuf waaqa jala akka bulu yookiin harka waaqayyoo jala bule waaqayyo kennaan isaaf kenneeni waaqayyoon galateeffate isaaf abboomame akka jiraatu fedha waaqayyootis karoora waaqayyootis. Kanaaf maddi dhala namaa dugda duuba isaa fageessinee yoo qoranne ragaa guddaan jiru yoo jiraate isa kana. Bifa waaqayyootti uumame yeroo jedhu waa'ee bulchiinsaati. Fakkeenyaaf waaqayyo addaamiif hewaaniin uume wanta uume kana hunduma uumame xixiqqaan jiru bineensonni qurxummiin galaanaa jiru isaan kana waaqayyo harka addaamitti dabarsee kenne. Waaqayyo bulchiinsi isaa waaqaaf lafa irratti nama uume kanaafis waaqayyo haboo laateera. Haboo inni kenneef wanta uume kanaaf akka geggeessu akka to'atu akka eegu akka kunuunsu. Waaqayyotu haboo laateef jechuudha. Kuni waaqayyotu jaalala isaa irratti hundaa'ee nama uume kanaaf acuuccaalaan akka hin jiraanne bita gitta garbummaa utuu hin taane jaalalaan waaqayyo nama kana uume jaalalaan wanta uume kanas akka inni geggeessuuf fedha waaqayyo ta'e obboloota ko. Bifa waaqayyotti uumamuun yaaduun kan danda'amu ol madda gaariidhaaf baay'ee ifa kan ta'edha. Fuula jijjiiramaa suuta suutaan barsiisa jedhu macaafni qulqulluun dursee waaqayyo gooftaan bifa waaqayyootti uumamuuf ulfina isaatiif kan uumeef kan amaname ta'uusaa argina iddoo kanatti. Kanaaf bara jaarraa 19ffaa keessaa kumanii amma itti seensaa ergaa koo keessatti tuqe qorataan Aarteer jedhamu kuni waa'ee madda dhufaatii ilmaan namaa gadi fageenyaan qorachuudhaaf yeroo baay'ee isa fudhate humna baay'ee itti fite sammuunsaa baay'ee itti dadhabe. Yaaduun kan danda'amu yoo jiraate namni waan tokko irraati gara waan tokko irraati gadi bu'ee jedha. Waan tokko irraati waan tokko tureera waan sana irraatu madde kan jedhu yaada akkasii qaba. Kuni beekumsa lafaatiin namoonni fagaatanii seexanni waaqayyo wanta inni hojjete hundumaa mormuudhaaf eenyummaa waaqayyo mormuudhaaf jaalala waaqayyo kana waan biraatti jijjiiruudhaaf ogummaa waaqayyo kana gara waan biraatti jijjiiruudhaaf beekumsa isaaniitti fayyadame sammuu namootaa xaxe namoonni beekumsa lafaatiin fagaatanii beekumsa isaanii kanaan immoo waaqayyoon akka wallaalan an kan nama dhibu yoo jiraate namni jijjiirama suuta suutaan dhufe waa'ee ofii isaatii immoo attamitti yaada kan jedhu an immoo yaadan qaba. Waa'ee ofii isaatii namoonni tokko tokko immoo sanyii jaljeessaa keessaa chiippaas kan jedhamu jira achirraa dhufe sanyiin dhala namaa jedhanii yaada akkasii kaa'u. Kuni barnoota biyya lafaatiin namoonni baay'een kan itti amanan keessuma wallaalota kan waan tokko hin baranne utuu hin ta'in kan waan kanaaf adda duree ta'ee dhufaatii ilma namaatiif namni kanarraa dhufe madda kanarraa madde kan jedhu namoonni yaada kan itti kennan namoota baay'ee beekumsaa fi barnootaan fagaataniidha kan nama dhiboo jiraate. Keessuma waaqayyo namoota baratan kana. Barumsa isaanii kanaan macaafa qulqulluu ku'atanii beekumsi isaanii sodaa waaqayyo irratti hundaa'ee keessuma waan waaqayyo godhe kana gadi fageenyaan karaa sagalee isaatii qoratanii beekumsa isaanii kanaan waaqayyoof dhugaa ba'uufi eenyummaa isaanii waaqayyo uumaa akka ta'eefi namni kun immoo uumama harka isaatii akka ta'e sirriitti beekuuf hubachuun kan isaanirra ture beekumsa isaanii kanaan waaqayyoon wallaaluutuun ta'e waaqayyoon beekuuti isaanirra ture garuu kan nama gaddisus yoo jiraate waan waaqayyo godhe kana yeroo isaanii yaada hin taane itti kennaniidha. Faarsaa 14 irraa gowwaan garaa isaatti waaqayyoon jiru jedhe hojiinsaas badaadhaa ciiggaa manas waan gaarii kan godhuun jiru ragaa macaafa qulqulluu keenya kan inni kaa'u faarsaa 14 irraa gowwaan waaqayyo hin jiru jedhee jedha. Kun hojii isaanii keessatti baay'ee ciiggaasisaadhaa fi baay'ee hojii badaa akka ta'e dubbata. Roomee 1:22 waaqayyoon beekuun isaaniitti mul'ifameera waaqayyo ofiisaa isaaniitti mul'iseera kan hin beekamne amalli isaa kan barabara gooftummaa isaatiif waaqummaansa uumamuu biyya lafaatii jalqabee hin beekamoo hin mul'atas yoo sababa malees kan ta'e hin jiru jedha. Waaqayyoon beekuun akka waaqummaa isaatti waan isaaniitti mul'ifameef
waan isa san galateeffatanii fi yaada isaaniitti badanii malee kan isaan hin hubanne garaa isaaniitti dukkanaa'ee jedha. Nus ogeessota utuma jedhanii gowwoomanii jedha Phaawulos ergaa isaa keessaa gara warra Roomeetti yeroo dubbatu 1:19-22. Kanaaf Waaqayyoon beekuun beekumsa isaaniitiin isaanitti mul'ifameera. Garuu isaan beekumsa isaanii kanaan Waaqayyoon beekuu hin dandeenye. Kanaaf isaan gowwoota. Beekumsi isaanii iyyuu gara wallaalummaa fi gara gowwummaatti jijjiirameera kan jedhuti macaafni qulqulluun keenya dhugaa nuuf ba'a. Isaayaas 44:24-25 irraa akka jedhe Waaqayyo faayisaan kee garaa keessaa isin si tolche ana Waaqayyo hundumaa kanan godhu waaqota kanan ballise qobaa koo saafa kanan jabeesse ana wajjinis humti nuun turre milikkita warra sobdus kan waa hin baafnes kan godhus beekumsa isaas gowwummaatti kan jijjiiru. Hogeessota booddee kan dubbisu of caalummaadhaanis kan goyyoomsu kan jedhudha. Sagaleen Waaqayyo iddoo kanatti ani faayisaa keeti garaa haadha keetii keessaas kan si tolche ana Waaqayyoodha. Ana malees waan biraa kan godhin jiru lafa kana kan diriirse bantii kana kan dhaabe kan ijaare utubaa malee Waaqayyo kana hundumaa yeroo godhe eenyujjin mari'atee miti eenyujjin kana gochuudhaaf kana raawwachuudhaaf kana uumuudhaaf. Beekumsi namaa isan deggerre namni isa cina dhaabbateen jiru Waaqayyotu qofaasaa kana gochuu danda'e. Kanaaf Waaqayyoon beekuun isaanitti mul'ifamee karaa beekumsa isaaniitiin Waaqayyoon beekuu hin dandeenye. Ittumaayyuu immoo beekumsi isaanii gara gowwummaatti jijjiirame. Macaafni qulqulluun keenya gaarii godhee jala muree dubbata. Beekumsa isaanii gara gowwummaatti jijjiira jedha. Maaliif beekumsa isaanii kanaan Waaqayyoon beekuun isaanitti mul'ifamee garuu beekuu hin dandeenye. Attamitti Waaqayyo uumaa ta'ee namni. Harka Waaqayyootiin akka uumame akka socho'e waan hundumaa akka godhe kitaabni qulqulluunii fi ragaan macaafa qulqulluutu jiru iddoo kanatti Waaqayyo anatu waan hundumaa godheetu jedhe ragaa qulqulluudhaa fi gaarii ta'e kaayeetu jiru attamitti bira darbame kun ta'uu danda'e kan jedhu gaaffiidha. Kanaaf isa dhageenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu itti akka jiraannuuf inni nuu haa gargaaru fayyaa ta'a eebbifama.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11:551-11:99 Duwwaa 11:551-11:99 nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.